Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Расскажу я тебе сегодня немецкую народную казку про разумного кравца. Жила-была колисти принцесса. И надто ж она была гонорливая. Любила загадки загадывать, а потом кпить, насмехаться с того, кто отгадать не здолел. Объявила усім, хто загадку яе адгадае, за таго яна і замуж пойдзе. Няхай, маўляў, прыходзіць любы, хто пажадае. Вось і надумаліся пашукаць удачы тры краўцы. Два старэйшыя лічылі сябе вялікімі майстрамі, маўляў, справу сваю ведаем, бадай і тут не схібім. А трэці ў рамястве сваім зорак з неба не хапаў, ды і тварам не вельмі ўдаўся, дык ён падумаў, што калі тут не ўхопіць шчасця, дык дзе яно наогул тое шчасце? Кажуць яму два старэйшыя: «Заставайся ты лепш дома, бо са сваім розумам далёка не сягнеш». Але кравец збіць сябе з панталыку не даў і смела выправіўся ў дарогу. Вось з'явіліся яны ўтрох да прынцэсы, маўляў, гатовы выслухаць твае загадкі. Людзі мы вопытныя, а розум такі тонкі маем, што і ў ігольнае вушка пралезе. І кажа ім прынцэса: «Ёсць у мяне на галаве два каляровыя валаскі». «Дык якога ж яны колеру?»
«Хлі, гэта ўся загадка», – сказаў першы кравец. «Дык вось табе і адгадка. Адзін чорны, другі белы. Як пра сукно гавораць, чорнае ў крапінку».
Адказала прынцэса: «Няправільна ты адгадаў. Няхай гаворыць другі». І адказаў тады другі:
«Ну, калі ўжо ні чорны, ні белы, то каштанавы і рыжы, акурат як у майго бацюхны світка».
«І твой адказ няправільны», – сказала прынцэса. «Няхай скажа трэці. Гэты, бачу, ведае пэўна». Ступіў наперад трэці кравец і гаворыць: «У прынцэсы на галаве адзін волас сярэбраны, а другі залаты. Вось якога яны колеру».
«Пачула гэта прынцэса, ледзь прытомнасць не страціла. Правільна адказаў кравец. А яна ж была цвёрда ўпэўнена, што анікому на свеце яе загадку не адгадаць. Адчуняла яна і гаворыць: «Так, твой адказ правільны, але гэтага мала. Каб я за цябе замуж пайшла, ты павінен яшчэ сёе тое зрабіць. Ляжыць у мяне ў каморы мядзведзь. Вось ты і прасядзі з ім усю ноч. Устану раніцай, убачу, што ты жывы, тады са мной і ажэнішся». Спадзявалася прынцэса такім чынам пазбавіцца краўца. Не было ж яшчэ такога чалавека, каб той, трапіўшы ў лапы мядзведзю, жывы застаўся. Але кравец не спалохаўся. «Смела прыдумана, палова справы зроблена». Надышоў вечар, і прывялі нашага краўца да мядзведзя. Мядзведзь толькі наважыўся кінуцца на чалавека, паздароўкацца з ім добранька сваёй лапай. «Гэй, не спяшайся», – сказаў кравец, – «паспееш з козамі на торг». І дастаў з кішэні грэцкіх арэхаў. Раскусіў адзін, пачаў есці. Убачыў такое мядзведзь. Захацелася і яму арэхаў паспытаць. Палез кравец у кішэню і падаў яму цэлую жменю. Ды толькі былі то не арэхі, а каменьчыкі. Пачаў мядзведзь грызці, грызе, грызе, а раскусіць ніяк не можа. «Ой», – падумаў ён, – «няўжо я такі слабы, што арэх не разгрызу?»
Говорить он кравцу. Послухай, ну, раскуси мне орехи.
Ты, что ж ты таки неудалый, отказывая кравец. Пашча вялезная, а маленького орешка разгрызти не умеешь. Узяв ён каменчык, але замест яго кінуў сабе ў рот арэх, шчок, і той раскалоўся.
Трэба будзе яшчэ паспрабаваць, сказаў мядзведзь. Не можа такога быць, каб у мяне не атрымалася.
А кравец яму зноў даў каменчыкаў. Шчыруе мядзведзь, стараецца, але ж ты, мой дружа, не паверыш, што ён іх разгрыз.
Тут кравец дастаў з-пад світкі скрыпку і зайграў на ёй. Пачуў мядзведзь музыку, пачаў скакаць. І так яму скокі тыя спадабаліся, што ён спытаў: «Эх, паслухай, а ці цяжка навучыцца на скрыпцы іграць?»
«Ды не, зусім лёгка. Ось, глядзі, сюды кладу пальцы і смыкам па струнах ваджу туды-сюды, туды-сюды».
«Эх, навучы ты мяне іграць, тады я змагу скакаць, калі мне захочацца».
«Магу навучыць, калі здольнасці ў цябе ёсць. А ну, пакажы свае лапы».
«І ды яны ў цябе занадта доўгія. Трэба кіпцюры крыху падрэзаць».
Прынёс кравец ціскі. Мядзведзь паклаў у іх лапы. Тут кравец іх і заціснуў. Ды мацней, мацней закручвае і гаворыць: «Цяпер пачакай, пакуль я прынясу нажніцы».
І пакінуўшы мядзведзя раўці, колькі таму ўлезе, лёг у куце на салобу і заснуў.
Пачула прынцэса, як раве мядзведзь, і вырашыла, што раве ён ад радасці, краўца адолеўшы.
Ранкам прачнулася яна, бесклапотная, задаволеная. «Аж глянь, у дзвярах каморы кравец стаіць. Што тут было ёй рабіць? Яна ж пры ўсіх абяцанне дала».
Загадаў кароль падаць карэту, і павінна была прынцэса ехаць у царкву, каб узяць шлюб з краўцом.
Толькі селі яны ў карэту,
а тыя два краўцы пазайздросцілі свайму таварышу, забеглі ў камору і вызвалілі мядзведзя з ціскоў.
Раз'юшаны мядзведзь кінуўся за карэтай. Убачыла прынцэса, што мядзведзь даганяе, пачала плакаць.
Тут наш кравец хутка змікіціў, што рабіць. Стаў ён на галаву, высунуў у акенцы карэты ногі, ды як закрычыць: «Бачыш ціскі, калі не ўбярэшся па-добраму, дык трапіш у іх зноў».
Як убачыў гэта мядзведзь,
павярнуўся і пабег прэч. А кравец спакойна паехаў далей і ажаніўся з прынцэсай, і жылі яны, гавораць, у шчасці і згодзе доўга-доўга. Казцы конец. А тебе, мой малыш, пора у постельку. Доброй ночи.
Буслихой прилетела на землю, ходит дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу, ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу, ши-ши-ши. Oh. так не видать. Хай усім цудовно спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки.